დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო თემაზე, რომელზეც არ ვიცი, მე არ მახსოვს ასეთი მსჯელობა ყოფილიყოს წინა შემთხვევებში. ვგულისხმობ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან კანდიდატის, მოსამართლეობის კანდიდატის შერჩევის პროცესს, კანდიდატების, რადგან ქვეყანა საბოლოოდ სამეულს წარუდგენს ხოლმე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, შემდგომ უკვე პროცედურის გაგრძელებისთვის, და ბოლოს ირჩევა ერთი მოსამართლე ერთი ქვეყნიდან. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, რაღაც ეტაპი დასრულდა უკვე. ვილაპარაკებ თავად პროცედურებზე, თუ რა, როგორ იყო განსაზღვრული და როგორ წარიმართა ჩვენ სტუმართან ერთად. კანდიდატებზე იყო ცალკე უზამსჯელობა, თუმცა მე მინდა ქალბატონო ანა, დღევანდელ საუბარში თავად პროცესის გამჭვირვალებასა და სამართლიანობაზეც ვილაპარაკოთ. უბრალოდ ამაზე დიდწილად, რამდენად იყო ღია ეს პროცესი ყველა მსურველისთვის და რამდენად იყო სამართლიანი ეს მექანიზმი, რითაც ირჩეოდნენ კანდიდატები. თავდაპირველად ამაზე მინდა რომ ვთქვათ და შემდეგ სიუჟეტს მოვასმენებ ჩვენს სმენელს.
რაც შეეხება პროცესს, თქვენ სრულიად სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ასეთი კომისიის ჩართულობა, რომელიც თავის მხრივ იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი, აქამდე არასდროს არ ყოფილა. Და რეალურად ეს გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ ევროსაბჭოს შესაბამისმა კომისიამ და ასამბლეამ რამდენიმე ქვეყანას წარდგენილი სია უკან დაუბრუნა. Და შემდეგ უკვე გახდა საჭირო, რომ ეროვნულ დონეზეც ეს კანდიდატის დასახელება იყოს არა ცალსახად ერთპიროვნული პროცესი, არამედ იყოს გარკვეული საზოგადოებრივი ჩართულობა კანდიდატების შერჩევის დროს. რა თქმა უნდა, მე არ ვარ სრულიად კმაყოფილი არც პროცესით, ჯერ შედეგებზე რომ არ ვისაუბროთ, და ვხედავ კონკრეტულ გაუმჯობესების და დახვეწის საჭიროებებს, და მე როგორც კომისიის წევრი, რომელმაც ეს პროცესი შიგნიდან დავინახე, ამ ყველაფერს მივცემ რეკომენდაციების ფორმას და რა თქმა უნდა შესაბამის
ნაწილს თუ გაგვაგდოთ დღეს.
კი, სიამოვნებით ვისაუბრეთ ამაზე. რა თქმა უნდა, არის საჭიროება, რომ კიდევ უფრო დახვეწილი გახდეს ეს პროცესი, თუმცა ვფიქრობ, რომ იყო გამჭვირვალე ნამდვილად, ამას ვერ უარყოფს ვერავინ. მათ შორის იყო შესაძლებელი მედიის წარმომადგენლებისთვის დასწრება მთელი პროცესის განმავლობაში, თუმცა სამწუხაროდ არ ვიცი, გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი თუ ინფორმაცია არ ჰქონდათ მედიის წარმომადგენლებს. მე მაგალითად ველოდი, რომ იქ იქნებოდა არაერთი ჟურნალისტი მთელი პროცესის განმავლობაში, მაგრამ მხოლოდ გარეთ იყვნენ ჟურნალისტები და პროცესის განმავლობაში თვითონ ჩვენი მხრიდან არ იყო მაინც და მაინც აქტიური კომუნიკაცია მათთან, იმიტომ რომ ასე შევთანხმდით, რომ ეს პროცესი იყო სამუშაო და ბოლოს გავაკეთებდით კომენტარებს სრულიად.
თუმცა ამ გასაუბრებაზე დასწრება იყო შესაძლებელი.
ამ გასაუბრებაზე დასწრება იყო შესაძლებელი, ეს იყო დადგენილი თვითონ მთავრობის დადგენილებით და ეს დადგენილებაც იყო საჯარო და მეც მქონდა ცდელობა, რომ მედიამდე ეს ინფორმაცია მიმეტანა ჩვენი პიარ სამსახურის მეშვეობით. თუმცა ალბათ ჟურნალისტებისთვის შეიძლება რთული იყო მთელი დღის განმავლობაში ამ პროცესისთვის თვალის მიდევნება, არ ვიცი ეს გაუგებრობა რატომ მოხდა. მაგრამ ჩემთვის გადამწყვეტი, თქვენ იცით, რომ ხშირად არის შემოთავაზება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობას იღებდნენ მსგავსი ტიპის კომისიების მუშაობაში, და მე როგორც წესი სკეპტიკურად ვეკიდები ასეთ შემოთავაზებებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მონაწილეობა მივიღე არა იმიტომ, რომ გადაჭარბებული წარმოდგენა მქონდა რა შეიძლება შეცვალოს ერთი ადამიანის ჩართულობამ და ერთმა ხმამ, არა, სრულიად რეალისტურად ვიაზრებდი, რომ ჩემი ხმა ვერ იქნებოდა იქ გადამწყვეტი, მაგრამ მივიღე მონაწილეობა როგორც კომისიის წევრმა, ვინაიდან იქ იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ ჩვენი შეფასებები გახდებოდა საჯარო და რომ პროცესზე დაკვირვება შეეძლო მედიას. ეს იყო ჩემთვის გადამწყვეტი, რამაც მაფიქრებინა, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მქონოდა პროცესის შიგნიდან დანახვის შესაძლებლობა, ერთი, რომ ყველაფერი გახდებოდა საჯარო საზოგადოებისთვის, ვინ რა შეფასება დაუწერა ვის და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ისა, რომ მქონდა ერთი ხმა, მაინც ვთვლი, რომ ჩემმა ერთმა ხმამაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ქულებზე. შესაძლებელია საბოლოო შედეგებზე ვერა, მაგრამ ესეც მინდა აუხსნა. რამოდენიმე კომენტარი ვნახე, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ეს ხუთეული არის ერთხმად შერჩეული კომისიის მიერ. ეს ასე არ არის. ჩვენ წერდით ქულებს, ხუთი იყო მაქსიმალური ქულა და შემდეგ უკვე ქვემოთ. ჩვენ თითოული ჩვენგანი თითოულ კანდიდატს აფასებდა ქულების მიხედვით და შემდეგ უკვე ქულების მიხედვით შეირჩა ის საუკეთესო შედეგის მქონე ხუთი კანდიდატი. ასე რომ ამ სიაში არიან მათ შორის ადამიანები, რომლებსაც მე დაუწერე ნული ქულა. ამიტომ ეს შედეგები არ არის ერთხმად კომისიის მიერ მიღებული, ეს არის ჩვენს მიერ დაწერილი ქულების გამოანგარიშების შედეგი.
ხო. ანა ნასრუშულია ჩვენი სტუმარი დღეს, საიას თავმჯდომარე და წევრი კომისიისა, როგორ ერქვა ამ კომისიას?
ეს იყო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მოსამართლის შესარჩევი სამთავრობო კომისია.
და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა თავად პროცესზე, ვინც ვერ მიადევნეთ თვალიან, ახლა შემოგვიერთდით. გეტყვით, რომ 28 თებერვალს გვიან ღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის ხუთი კანდიდატი, რომელთაგან სამს საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. თავისუფლი ასამბლეა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ამ სამი კანდიდატიდან შეარჩევს ერთ-ერთს მიმდინარე წლის შემოდგომაზე. კომისიის მიერ შეარჩეულ ხუთ კანდიდატს შორის არიან იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, თუმცა ყველაზე მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია მეორე ეტაპზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის ევა გოცირიძის გადასვლამ. ჩვენ არ ვიცი, მოგვიწევს ალბათ შევეხოთ თავად შერჩეულ კანდიდატებსაც, თუმცა ცოტა მოგვიანებით. ახლა შემოგთავაზებ ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, სადაც სხვადასხვა პოზიციას მოისმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
სამთავრობო კომისიამ, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, გასაუბრებისა და ქულათა დაჯამების შედეგად შემდეგი ხუთი კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. კომისიის თავმჯდომარის თია წულუკიანის თქმით, პირველად საქართველოს ისტორიაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით.
ეს აჩვენებს იმას, რომ მთავრობა არის ღია და სურს, რომ სასამართლო, ომბუდსმენი, ადვოკატები, არასამთავრობო სექტორი და პროფესურა ყოფილიყო ამ პროცესში ჩართული და მადლობა მათ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღეს.
თუმცა კომისიის წევრების ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ მთავრობისათვის წარდგენილ კანდიდატთა შორის აღმოჩნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე, რომელსაც მწვავედ აკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნვის გამო. კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი:
მან მხარი დაუჭირა გასული წლის დასასრულს მიმდინარე კონკურსებში მოსამართლეს, რომლის გადაწყვეტილებებით სასტიკად არის გაკრიტიკებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ და ასეთ ადამიანს უნდა, რომ ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს გააგრძელოს მოღვაწეობა. ასევე ცნობილია მისი ძალიან უცნაური განმარტებები ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეათე მუხლს დაკავშირებით, სადგადის სხვარი სიტყვის ხელისუფლებასა და მის შეზღუდვას შორის, და მაგალითად მას მიაჩნია, რომ თუ ადამიანები საუბრობენ სასამართლოში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე და კრიზისზე, ეს არ უნდა გააკეთონ და სიტყვის თავისუფლება ამას არ გულისხმობს. მისი პოზიციაც გვახსოვს რუსთავი ორი საქმესთან მიმართებაში და მთელი რიგი სხვა საკითხები.
ანა ნაცვლიშვილის გარდა კომისიის არჩევანი მწვავედ გააკრიტიკა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა, რომლის თქმითაც შემთხვევით არაა, რომ გადამწყვეტი აღმოჩნდა კომისიაში ხელისუფლების წარმომადგენლების მაღალი შეფასებები.
როდესაც აღმოჩნდა, რომ ევა გოცირიძე მიიღო ხელისუფლების წარმომადგენლების ხმები, ეს უკვე არის დადასტურება იმისა, რომ ლევან მურუსიძეს ლობირებდა ხელისუფლება ევა გოცირიძის ხელით. ანუ მე ვაპირებ კვირიკაშვილი გავაფრთხილო, რომ სახელმწიფო აღმოჩნდება ცუდ მდგომარეობაში, თუ ევა გოცირიძის წარდგენა მოხდება. მე პირადად და ანაც ალბათ შემომიერთება, ჩვენ წავალთ ევროპის საბჭოში, აუცილებლად იქ გამოაცხადებს შიმშილობას. ეს კი რა სკანდალი.
ზაზა ხატიაშვილმა ევა გოცირიძის კომპეტენცია ერთი ქულით შეაფასა, ანა ნაცვლიშვილმა კი ნული ქულით. ყოველივე ეს თავად ევა გოცირიძეს აფიქრებინებს, რომ საქმე აქვს ტენდენციურობასთან, რისი შემოწმებაც იოლად შეიძლება სხდომების დროს გაკეთებული აუდიო ჩანაწერების საშუალებით.
ამიტომ ეს მე მაქვს მათ მიმართ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ მათ აბსოლუტურად მიმიკერძოებულა და არაობიექტურად განახორციელეს ეს შეფასება. ეს იყო ნამდვილად პიკი მიკერძოებულობისა და არაობიექტურობისა. მე მიყვის, როდესაც ისინი მუდამ საყვედურობენ იუსტიციის საბჭოს, რომ თითქოს საბჭო არაობიექტური შეფასებების შედეგად ახორციელებს მოსამართლეთა შეფასებას, მათ როგორც კი ეს შესაძლებლობა მოეცათ, ფაქტობრივად პირველივე შემთხვევაში ში გამოავლინეს ასეთი არაობიექტურობა. აქ შეფასებები ხდებოდა მხოლოდ კომპეტენტურობისა და მე ძალიან თამამად და აბსოლუტურად თავდაჯერებულად გძნობ თავს ამ სფეროში.
ეს იყო ევა გოცირიძე, რომლის საქმიანობას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ასევე აკრიტიკებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. თუმცა კომისიის კიდევ ერთი წევრი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია ამბობს, რომ ევა გოცირიძის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას მხარი დაუჭირა კომისიაში წარმოდგენილმა ყველა კომპეტენტურმა ინსტიტუტმა.
მან დააგროვა იმდენი ქულა ყველა კონკურსის მონაწილეთა საერთო შეფასებით და საკმაოდ რთული სტრუქტურაა შეფასების და არა მხოლოდ ერთგვარი შეფასება, იქ არის ვთქვათ შეჯამება სხვადასხვა ქულების საბოლოო ჯამში ხუთეულში შესაბამისად იყო ასევე წარმოდგენილი ქაუტონი გოცირიძის კანდიდატურა.
ეკაბესელიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხოშულმა მოამზადა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე საქართველოში კანდიდატების შერჩევის პროცესზე. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა უკვე ბოლოსკენ მიიწევს ის, რაც ქვეყანაში უნდა მოხდეს. ხუთეულია შერჩეული, სამეული უნდა შეარჩიოს მთავრობამ და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. დილის საუბრებია რადიოს თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ანა ნაცვლი შვილი, ერთ-ერთი წევრი სამთავრობო კომისიისა, რომელიც სამთავრობო კი ერქვა ისე, მაგრამ არ იყო მთლად სამთავრობო, სრულად, რაც პლუსია კომისიისა, რომელმაც შეარჩია სწორედ ეს ხუთეული კანდიდატებიდან. ქალბატონო ანა, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მინდა ჩავრთოთ ტელეფონით გადაცემაში ადვოკატი ლია მუხაშავრე, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, და მასაც ვკითხოთ აზრი ამ პროცესზე და შემდეგ გავაგრძელოთ თქვენთან ამ მსმენელთან ერთად საუბარი. ქალბატონ ლია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
დილამშვიდობისა,
დიდი მადლობა თქვენ. ქალბატონ ლია, მე ვეცდები, რადგან სატელეფონო ჩართვა, ასე ვთქვათ, მოკლედ მოვახერხოთ, ასე ვთქვათ, გასაუბრება. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა მნიშვნელობა აქვს, რადგან გაქვთ გამოცდილება დიდი ევროსასამართლოსთან კომუნიკაციის და იქ მუშაობის, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის მოსამართლე?
ო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ევროსასამართლოში მოსამართლები ინიშნებიან იმ წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეები, რომლებიც ევროპის საბჭოში არიან გაწევრიანებული, და პერსონალურად მოსამართლის პიროვნებას, მის პროფესიონალიზმს, მის კვალიფიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პრესტიჟია სახელმწიფოსთვის, რომელსაც ესა თუ ის კონკრეტული მოსამართლე წარმოადგენს. და პირიქით, თუ კი მოსამართლე ვერ არის ისეთი კვალიფიციური, როგორიც სასურველია რომ იყოს, ეს სახელმწიფოს პრესტიჟზე ძალიან უარყოფითად მოხვედრებს.
შესაძლებელია თუ არა, ქალბატონ ლია, იმ პროცედურების გათვალისწინებით, რაც ერთი ქვეყანაში, თავად წევრ ქვეყანაში, შემდეგ კი ევროსაბჭოში გრძელდება, იქ არის ინტერვიუები, ვიდრე კენჭის ყრა იქნება ასამბლეის მიერ, შესაძლებელია თუ არა, მაგალითად, და ყოფილა თუ არა შემთხვევა, ნაკლებად ღირსეული, ასე ვიტყვი, მთლად უღირს არ ვიტყვი, ნაკლებად ღირსეული კანდიდატი გამხდარიყოს ამა თუ იმ ქვეყნიდან მოსამართლე?
სამწუხაროდ მას შემდეგ, რაც ევროპის საბჭოში, აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოები გაწევრიანდნენ, სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები მოხდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ამ შემთხვევაში უპირატესობა წარადგინოს კანდიდატი და იმ სამი კანდიდატი ნახდება ხოლმე შერჩევა, და თუ სახელმწიფო სამივე მთლად კვალიფიციურ კანდიდატს, ასე ვთქვათ, არ წარადგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, ძალიან შეზღუდულია შესაძლებლობა და რამდენიმე წლის წინ სკანდალიც კი იყო იმის გამო, რომ ხარდავა სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფოს მოსამართლემ სრული უპასუხისმგებლობა გამოავლინა მუშაობის პროცესში, და აი მაშინ ევროპის საბჭოში გადაწყვიტეს, რომ უფრო მკაფიოდ გაეწერათ შერჩევის პროცედურები და არ მომხდარიყო ისე, რომ სახელმწიფოს წარედგინა სრულიად არაკვალიფიციური მოსამართლე, რომელიც სახელმწიფოს პრესტიჟს, ასე ვთქვათ, დაბლა დაწერდა.
ქალბატონ ლია, და თვითონ აი ამ პროცესზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში, ამ ფორმით პირველად ხდება, რამდენად არის ეს თქვენი აზრით გაუმჯობესება, შედეგიანი რამდენად იქნება?
იცით რა, გაუმჯობესება უდაოდ არის, იმიტომ რომ ადრე შერჩევა ხდებოდა ისე, რომ არავითარი კომისია არ იქნებოდა, არავითარი გამოცხადება არ ხდებოდა იმისა, ვინ შეარჩიეს და ვინ არა. ეს რა თქმა უნდა პროგრესია, მაგრამ როგორც ხედავთ, საკმარისი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ წელს ძალიან წონადი თუ შეიძლება ასე ითქვას კანდიდატები მონაწილეობდნენ კონკურსში და ბევრი უკმაყოფილება გამოიწვა შერჩევის პროცედურის მიმართ.
არ ვიცი პირზე არ კითხოთ, მაგრამ გაქვთ სინანული ვინმეზე, ვინც აი ამ ეტაპზე ხუთაულში ვერ მოხვდა?
Ara vergetqit amis shesakhbi, imtoro me piradad ar gavchnobi var mat ganatskhadebs mat biografiebs da vergetqit.
Kavatolia zalyan didi madloba gadatsemashi monatsileobistvis smenels shevaxsenebl Lia Mukhashavria advokati gaxdat chveni ugatsravat monatsileobda chvens gadatsemashi satelefono chartvis sashvelebi da kavatono Ana nishnalovani aris albat vitsodet vis khonda shesadzlebuloba konkursi meego monatsileoba.
Kargi shekitkhva namdvilat კაპიტონ ევას კომენტარებს მინდა გამოვეხმაო რა და ასევე კაპიტონ ევას მიერ გაკეთებულ რემარკას. კაპიტონმა ევამ თქვა რომ ის ძალიან კვალიფიციურად გრძნობს თავს. მინდა გითხრათ რომ მასზე გაცილებით უფრო კვალიფიციური კანდიდატი კონსტანტინე კორკელია ვერ გავიდა ხუთეულში და ეს არის ნამდვილად ძალიან სერიოზული მსჯელობის საგანი. კაპიტონ ევას აქვს გარკვეული გამოცდილება ამ მიმართულებით, მაგრამ კონსტანტინე კორკელიაზე უფრო კომპეტენტური ის ნამდვილად ვერ არის ამ საკითხში. მაგრამ მან ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს აუარა გვერდი და დარწმუნებული ვარ სრულიად საგანგებოდ. მან თქვა რომ კომპეტენცია ფასდებოდა ამ კონკურსში. მხოლოდ კომპეტენცია არ ფასდებოდა. ადამიანის უფლება და ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეს როგორც სტრასბურგით დადგენილი სტანდარტებით ასევე ამ დადგენილებით თაც კომისია შეიქმნა. მოეთხოვება მაღალი რეპუტაცია. და ჩვენ ამ რეპუტაციასაც ამოწმდით და პირადად ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კომპონენტი ამ კონკურსში და სწორედ რეპუტაციის გამო და სწორედ იმ ქმედებების გამო, რომელიც ვერ მარწმუნებს მე რომ ქალბატონი გოცირიძე იქნება პრინციპული და მიუკერძოებელი არბიტრი ევროსასამართლოს პლატფორმიდან, სწორედ ამიტომ დავუწერე მე ის შეფასება, რაც დავუწერე. ხლა რაც შეეხება ქალბატონ ლიას კომენტარს ვეთანხმები, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის ვის წარადგენს სახელმწიფო სასამართლოში, სახელმწიფო იმიჯისთვის, მაგრამ მე მაწუხებს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი რისკი. ძალიან დიდი დარტყმა შეუძლია მიაყენოს როგორც ქვეყნის იმიჯს, არა სათანადო კანდიდატების წარდგენამ, ასევე ევროსასამართლოს იმიჯს და მის მიმართ ნდობა საქართველოს მოსახლეობაში. თქვენ იცით რომ წლების განმავლობაში ევროსასამართლო იყო და დღემდე ბევრი ადამიანისთვის რჩება ერთადერთ ნუგეშად და თუ ჩვენ ამ ადამიანებს ვეტყვით რომ იქ არიან იქ საქართველოს წარადგინა კანდიდატები რომელთა მიუკერძოებლობაში, პრინციპულობაში, ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებაში საზოგადოებას ძალიან დიდი ეჭვება, მე ვფიქრობ რომ ეს ევროსასამართლოს მიმართ ნდობას მიაყენებს სერიოზულ დარტყმას და ეს არ იქნება ნამდვილად არავისთვის სასურველი.
კაპიტონ ანა, რა შეიძლება როგორ შეიძლება შეფასდეს ზოგადად ამბობ ამ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება შეფასდეს ადამიანის თქვა მორალური ხარისხი თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, რომელიც მართლაც ნათლად არის მოთხოვნილი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საიტზე, სრულიად მკაფიო წერია რომ მას უნდა ქონდეს მაღალი მორალური ესე ვთქვათ თვისებები. როგორ ფასდება ეს? ერთი არის ბიოგრაფია, ვთქვათ უყურებთ მის გადაწყვეტილებებს, თუ კი ეს არის ცნობილი, არის თუ არა ალბათობა იმისა რომ იყოს კანდიდატი ადამიანი, რომელსაც იურისტი თავის კვალიფიკაციით, რომელსაც ნაკლებად იცნობს საზოგადოება, იქნება ეს თუ პროფესიული წრები. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? გამოკითხვა ხდება ვინმეს თუ როგორ არის?
რეპუტაციის შემოწმება ნამდვილად არის დილემა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და მეც მთელი დღის განმავლობაში გულწრფელად გეტყვით რომ ნამდვილად არ გრძნობდი თავს კომფორტულად, როდესაც სხვა ადამიანების მორალური რეპუტაცია უნდა შემემოწმებინა და დარწმუნებული ვარ ყველა ადამიანს აქვს თავისი საზომი შკალა და ამ მიმართულებით ხა თქვა კომპეტენციის შემოწმება კიდევ უფრო შეიძლება ერთიან სტანდარტს დაექვემდებაროს, მაგრამ რეპუტაცია ინფორმაციის შემოწმებას ალბათ აქვს სუბიექტური მხარე და ყველა თავისი საზომით ზომავს და ალბათ ეს ლეგიტიმურიც არის გარკვეულწილად. თუმცა ზუსტად აი ჩემს ერთ-ერთ გულისხმობდი რომ გარკვეული რეკომენდაციები მექნება შემდგომში ამ პროცესის გასაუმჯობესებლად და სწორედ აქ ვფიქრობ რომ გარკვეული სტანდარტიზაცია მორალური მხარის შემოწმებასაც სჭირდება რომ კომისიის წევრებს ქონდეთ მეტნაკლებად ცხადი რა იგულისხმება ამაში და ეს არ იყოს სრულიად სუბიექტურ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული. ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში რამოდენიმე კანდიდატთან მიმართებაში კომისიის წევრებს რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები აქვთ.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი 11 ნახევარი მოგვადგა ახალი ამბების დროა სოფოვასაძეს დაუთმობთ ეთერს და მეტი დრო გრჩება შემდეგ საუბრისთვის ჩვენ სტუმართან ანა ნაცვლიშვილთან და თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ოღონდ ჩემი თხოვნა იქნება დარეკოთ 5-6 წუთში, მას შემდეგ რაც იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში და მუსიკა სოფოვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს.
სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით ტყიბულში გუშინ 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმაა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანასხაუროს, ნაწილს საშვებულებო დღეებად გააფორმებს, აგრეთვე გადაიხედება შრომის პირობები. გამოკითხებით მაქვს ვალმოხდილის განცდა. ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების მსურველთა ხუთეული შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება იმას, რომ ხუთეულის ერთ-ერთი წევრი ევა გოცირიძის კანდიდატურა საპროტესტებს არასამთავრობო სექტორი, წულუკიანმა აღნიშნა, რომ პროცესი იყო სამაგალითო და გამჭვირვალე. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ უკანონოდ აღმართული მავთულყურთების მეორე მხარეს ყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივად მუშაობენ ისეთი მექანიზმის უზრუნველსაყოფად, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი დაბომბვა სირიაში მიმართული იქნება მხოლოდ ტერორისტული ჯგუფებისკენ. ასადის ჯარისმიერ ალყაში მოქცეულ ქალაქ მუდამიაში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრებს ანა ნაცვლიშვილთან ერთად ლაპარაკობთ პროცესზე, რომლის შედეგი უნდა იყოს საქართველოდან ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეობის სამი კანდიდატის შერჩევა. ეს პროცესი თითქმის უკვე ბოლოსკენ მიდის საქართველოში მიმდინარე პროცესსაც შეეხება და ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმ რეკომენდაციებზეც, რომლებიც ქალბატონ ანას აქვს ამ პროცესთან მიმართებით, რომ ის უფრო დაიხვეწოს და უფრო სამართლიანი გახდეს. და ასევე გვაქვს თქვენი მონაწილეობის მოლოდინის გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36 და 36 წუთია. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ პროცესზე, რომლის მიზანია შეერჩეს სამეული კანდიდატებისა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე საქართველოდან წარსადგენად. ამ სამი კანდიდატიდან მოგვიანებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა შესათანადო პროცედურების შედეგად შეარჩევს ერთს. თუმცა აქ არ არის მხოლოდ ამბავი, ამას მიუბრუნდებით, ქალბატონო ანა, მინდა მოგცეთ საშუალება დაასრულოთ ის, რადგან შეუდექით საუბარს, რომ რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები ჰქონდა კანდიდატებზე მორალურ ამბავს, რეპუტაციის საკითხზე. თუ
მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ გამოწვეულიყო რეპუტაციის საკითხით, იმიტომ რომ ეხა კომპეტენცია მეტნაკლებად ვინც იქ იყო გამოსული, არ ვფიქრობ, რომ ვინმე ნულ შეფასებას იმსახურებდა კომპეტენციაში. ნამდვილად არ ვფიქრობ ამას. მაგრამ როგორც ჩანს, სწორედ მორალური რეპუტაციის შეფასების დროს იყო ძალიან განსხვავებული მიდგომები, რაც აისახა ქულებში. ასევე ძალიან და ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა, როდესაც კომისიის თუნდაც ორ წევრს ერთსა და იმავე კანდიდატზე აქვს რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრება, ალბათ უნდა იყოს გარკვეული მექანიზმი, რომელიც ასეთ შემთხვევებში მინიმუმ კომისიის შიგნით, არ ვიცი ეს უბრალოდ მოსაზრების დონეზე ამ ეტაპზე, შექმნის დისკუსიის შესაძლებლობას, რომ რატო ფიქრობთ თქვენ, ჩემთვის საინტერესოა მაგალითად, რატო ფიქრობთ თქვენ, რომ ვიღაცა იმსახურებს ხუთს, როდესაც მე ვფიქრობ, რომ ის იმსახურებს ნულს. იქნებ მე ვწდები, ან თქვენ ვწდებით, ხომ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტი, მინიმალური კონსენსუსი სტანდარტებზე, რომ რას ვთვლით მორალური რეპუტაციისთვის პლუსად და რას ვთვლით მინუსად. საიდან რა ტიპის მოქმედებები უნდა ქონდეს ადამიანს ჩადენილი, ან არ ჩადენილი, რომ ჩვენ შევაფასოთ მისი მორალური რეპუტაცია, როგორც ზოგადად როგორც საშინელი ადამიანი კი არა, როგორც შეუსაბამო კონკრეტული თანამდებობისთვის.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია კარგი რაღაცები, რომ ეს არ არის კრიტერიუმი საშინელი ადამიანია თუ მშვენიერი ადამიანი.
ხო, ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, მე ხა არ ვფიქრობ, რომ ამის უფლება აქვს ვინმეს, რომ ზოგადად ადამიანს ზოგადად ადამიანი შეაფასოს. ჩვენ ყველანი თანასწორი ვართ, ჩვენ ვაფასებთ, ჩვენ ვსჯელობთ და ვაფასებთ კონკრეტული ადამიანის შესაბამისობას კონკრეტულ თანამდებობასთან და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს როდესაც ხალხ სამოქალაქო საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი შეაფასო. კომფორტული არ არის, რა თქმა უნდა, პიროვნებებზე ცუდი რაღაცების თქმა, მაგრამ შენ გიწევს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ხარ იქ სადაც ხარ
და ყველა სხვადასხვა ბიოგრაფია აქვს, ვიდრე მოვიდოდა ამ კომისიაში. ქალბატონო ანა, მსმენელია ხაზზე პირველი, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ანა, ესეთი კითხვა მაქვს. თუ შეიძლება იმ დარღვევების შემდეგ საიას წარმომადგენელი იყოს მაგალითად დამარხიდაშვილი პარლამენტი, ეს წევრი თინახედაშვილი ისე დარჩეს როგორც იტყვიან მინისტრად და მისი მოადგილე ანიდოლიძე იყოს წარდგენილი ამ კომისიაში, რატომ არ შეიძლება მაგალითად ეხლა იმ დარღვევებზე დაფუჭოთ თვალი, რასაც ეხლა მაგალითად ქალბატონ გოჩიძე ლაპარაკობს, მიუხედავად იმისა, რომ იძახიან, რომ მას კიდე მურუსიძემ, ის კიდე მურუსიძემ საპრემიო იმაში წილში შეიყვანა, როდესაც მან თავისი დანიშნვის შემდეგ
გასაგებია
1000 აიღო და დაურიგა იმ კომისიის წევრებს. აი რა ხდება ახლა, კომპრომისები ხო არსებობს თავრობაში, თუ ლობირებთ პირადად საიას წარმომადგენლებს?
მადლობა ზარისთვის, ასეთ ზარსაც და რა თქმა უნდა კითხვას და ასაც აქვს საშუალება ჩვენს ეთერში რომ იყოს და ქალბატონი ანა გიპასუხებთ აუცილებლად. ასევე სხვა მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის მსმენელს. თქვენ იცით და საზოგადოება მიცის, რომ საგარეჯო საარჩევნებთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო და ეს იყო ვალდებულება საქართველოს პროკურატურის, როდესაც ამ ტიპის ინფორმაცია და ეჭვები არსებობს, გამოძიება უნდა დაიწყოს. ამ მიმართულებით არ ვიცი რაში გამოიხატება საიეს მხრიდან საიელების თუ ყოფილი საიელების ლობირება. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით საგარეჯო საარჩევნებს, დავაფიქსირეთ იქ თუ რაიმე იყო შეუსაბამო და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა არაერთი საჯარო განცხადება. ზუსტად საიას საჩივრების საფუძველზე გადაითვალა ის სპეცუბანი, ყვადაღებული სპეცუბანი, ჩვენ ეს გავასაჩივრეთ სასამართლოში და ჩვენ ის არჩევნის საფუძველზე მოხდა მისი გადათვლა. ამის შემდეგ თქვენ გახსოვთ და საზოგადოებას ახსოვს ჩვენი ძალიან კაფიო და კრიტიკული მოსაზრება სპეცუბნებთან დაკავშირებით, რის გამოც ასევე შეგახსენებთ, რომ ძალიან მკაცრად გაგვაკრიტიკა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ძალიან მკაფიო და არა ორაზროვანი პასუხი მიიღო საიასგან ამ კრიტიკასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ ბონდიშ გიხდით, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ მივიღებ სამართლიანად თქვენ შენიშნოს, რომ შეიძლება მე ან ორგანიზაცია ვინმეს ლობირებდეს ან ხელსაფარებდეს.
ეს იყო მოვლენათა თანმიმდევრობა, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა შეგახსენეთ, ასევე მსმენელს შევახსენებ საგარეჯოს არჩევნების შემდეგ მომდევნო დილით ჩვენს ეთერში. უბრალოდ ინფორმაცია თუ გსურთ, რომ ესე ვთქვათ, მოისმინოთ, ჩვენს ეთერში იყვნენ საიას და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები და ვილაპარაკეთ მაშინაც, ასე ვთქვათ, ცხლად იმ დღის ამბებზე, თუ რა დარღვევები იყო ან არ იყო. ასე რომ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტს ეწვიოთ, საბაბი მომეცა, რომ ვებსაიტზე მომიზიდოთ. ასე ჩვენს
ვებგვერდზეც სრულყოფილი შეფასება საგარეჯოს არჩევნებთან მიმართებაში, ისევე როგორც ყველა სხვა არჩევნებთან მიმართებაში.
გაილაჯი და რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი თანასწორობა რომ დავიწვა. სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე ქალბატონ ანა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ჩვენ ნინო თქვენ სტუმარს ისე კარგად ხსნით და ისე კარგად გამაგებინეთ. ეხლა მეც გამიჭირდება სხვათა შორის შენი და კარგ მოსამართლეებს შორის კიდე საუკეთესოს არჩევა. მაგრამ თუ აქცევთ ყურადღებას ოჯახის შვილობას, ოჯახს და საერთოდ ფიზიკურ მდგომარეობასაც, ადამიანი რომ მიდის ახლა ფიზიკურადაც ლამაზი და კარგი უნდა იყოს და გონებრივადაც და ოჯახის შვილობითაც და ეროვნულობითაც და ყველაფერს უნდა გამოირჩეოდეს და თქვენ როგორ არჩევთ ოჯახის შვილობას?
არ ვიცი, თქვენ როგორ არჩევთ ქალბატონო ოჯახის შვილობას? კეთილი, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, არ ვიცი ეს კრიტერიუმი ალბათ არ გაქვთ და იმედი არ გაქვთ.
არ ვიცი ქალბატონი რას გულისხმობდა. ჩემი შერჩევი კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეფიქრა იმაზე, როგორი მოსამართლეები იქნებიან ეს ადამიანები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მანტიას თუ მოირგებენ, რამდენად თანასწორად მიუდგებიან ისინი ადამიანებს განურჩევლად მათი სხვადასხვა მახასიათებლებისა, მათ შორის სოციალური სტატუსისა, მათ შორის კანისფერისა, მათ შორის ეროვნულობისა, რამდენად დაიცავენ ისინი იმ ადამიანის ინტერესებს, რომელიც საკუთარმა სახელმწიფომ რომელზეც მოახდინა ან ძალადობა ან უსამართლობა ობა დაჩაგრა და როგორ შეხედავენ ისინი დაჩაგრულ გამწარებულ ადამიანს, რომელიც ჯერ დაჩაგრა სახელმწიფომ და შემდეგ ეროვნულ დონეზე ვერ უზრუნველყო მისი უფლების აღდგენა. ჩემთვის ეს იყო მოსავალი წერტილი, წარმომედგინა თითოეული კანდიდატი მანტიით სახელმწიფოსა და სუსტ და უცვლელ ინდივიდს შორის როგორ გადაწყვეტს დავას. ეს იყო ჩემთვის მოსავალი წერტილი.
რაც არის სწორედ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს კომპეტენცია და ბევრისთვის ერთი რომ ნუგეშია და ბევრისთვის აღმოჩენილა ბოლო ინსტანცია, სადაც მიუღია მართალი წლების შემდეგ, მაგრამ მიუღია სამართალი ზოგს სიცოცხლის
შემდეგაც,
სიკვდილის შემდეგაც, თუ როგორ შეიძლება ეს ითქვას, საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ანა ნაცრულიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ვლაპარაკობთ და ის გახლდათ სამთავრობო კომისიის წევრი, რომელმაც შეარჩია ხუთეული კანდიდატებისა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე. არის ერთი საინტერესო მომენტი, მსმენელს უთხრათ, რომ ევროსასამართლოს ვებსაიტზე წერია, ეს როგორც კი გახსნით იქვე, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ევროსაბჭოსი მოელის, რომ თითოეული სახელმწიფოს მიერ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე წარმოდგენილი სამივე კანდიდატი იქნება სრულად კვალიფიცირებული, რომ კენჭისყრისას ასამბლეას ჰქონდეს სათანადო არჩევანი. თუ კი ასე არ ჩათვლის ასამბლეა, ასამბლეას შეუძლია უარყოს კანდიდატების სია და მოითხოვოს ახალი. და მსმენელს ინფორმაციისთვის ვეტყვით, რომ ასეთი ამბავი მაგალითად, რომ სია დაუწუნეს ის სამეული, აზერბაიჯანს ორჯერ ზედიზედ დაემართა ბოლო, ასე ვთქვათ, ვინც უნდა შეცვალონ ახლა აზერბაიჯანის მხრიდან მოსამართლე. ერთხელ ეს მოხდა 2015 წლის მარტში, რომ დაიწუნეს სამეული და შემდეგ თავიდან ხდება არჩევა ქვეყანაში და მეორეჯერ მოხდა 16 იანვარს მიმდინარე წლისა. არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს და დამართნიათ ასე, საინტერესო იყო ჩემთვის აღმომეჩინა, რომ 1, 2, 3 ჯერ მოხდა, თუ ორჯერ მინიმუმ ასეთივე ამბავი და ემართა სლოვაკეთის რესპუბლიკას. ასე რომ საქმე ისე არ არის, რომ თქვათ ეს პროცესი იდეალური არ არავის არ ამშვიდებს ეს და არავისთვის შეღავათი არ არის, მაგრამ უბრალოდ ინფორმაციის სრულყოფისთვის ვამბობ. ასე რომ მსმენელი არის ხაზზე, თუ მსმენელს მოუსმინოთ, რომ აღარ ვალოდინო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ორი კითხვა მექნება. აი პირველი კითხვა ასეთი, ქალბატონი და მე რაღაცნაირად აღმოჩნდით ერთ იმაში, რა ქვია, სიტუაციაში. აი მე როცა მივდივარ არჩევნებზე, იგივე ის ამაგდა, მოსაზრება მექნება ასეთი, რომ მრავალტურიანი რომ იყოს, აი საფეხურები გო გავზარო თქვა, სამი საფეხური, ხუთი საფეხური, რაოდენობა რო დიდი იყოს და აი გაფილტრა, მედი მიდიოდეს, მე მგონი უფრო სასურველ კანდიდატურას მივიღებ და აი ნიუანსები თქვა მის პროფესიონალიზმის გარდა კიდე თვისებები რო უნდა გააჩნდეს, აი იქ ნიუანსები უკვე იქნება უფრო მეტად დაჭერილი. ჩემი მოსაზრებაა და თქვენი აზრით მაინტერესებს, ამას უნდა გაშვირებთ. ერთ მცირე მაგალითს მოვიყვან. მაგალითად ამერიკის პრეზიდენტზე იყო ასეთი, რომ ერთხელო პივადალიაო და დაისაჯა თუ რაღაც ასე შემთხვევა. პრინციპში პივადალება შეიძლება არ იყოს კატასტროფა, მაგრამ აქ გამოჩნდა ამ ადამიანის კანონთან დამოკიდებულება, როგორი არა? დამეთანხმებით ალბათ. აი მეორე საკითხი მაინტერესებს, თქვენ კომისიაში ვზრუნდებით და კომისიაში თუ არის ფსიქოლოგი როგორც ერთ-ერთი ამორჩეველი ამ კანდიდატის, რადგან ქცევაზე გამახვილებ ყურადღება, აი როგორ მოიქცევა ეს ადამიანი იქ სამართლოში.
ძალიან დიდი მადლობა. ფსიქოლოგი
თუ არის კომისიაში.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საკითხები წამოწია ქალბატონმა. მეც გეთანხმებით და ნამდვილად დამრჩა უკმარისობის შეგრძნება, რომ ის დრო, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვცდილობდით, რომ კანდიდატები არ შეგვეზღუდა დროში და მიგვეცა მათთვის ბევრი საუბრის შესაძლებლობა, ასევე კომისიის ყველა წევრს ჰქონდა შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი შეზღუდულია. კანდიდატის იღლება, როდესაც ამდენი ადამიანი ზის კომისიაში, ეხა მაქსიმუმი არის 2, ნუ მაქსიმუმ 3 კითხვა, მეც ვერ დაუსვამ. და მეც დამრჩა ეს განცდა, რომ სასურველი იქნებოდა ყოფილიყო კიდევ ერთი, თქვა, შესაძლებლობა ამ კანდიდატებიდან შერჩეულების, ან საუკეთესო ქულების მქონე ადამიანთან კიდევ ერთხელ გასაუბრების, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია, თუნდაც ერთსაათიანი გასაუბრებით და CV-ით და დოკუმენტაციით მიიღო ასეთი რთული გადაწყვეტილება. ამიტომ ამაში გეთანხმები და აქაც ალბათ ჩემი რეკომენდაციებიც იქნება ამ მიმართულებით, რომ კიდევ ერთი ფილტრი ჩაიდოს იგივე კომისიის ეტაპზე. მეორე რაც ბრძანეთ, ფსიქოლოგთან დაკავშირებით, არ იყო ფსიქოლოგი, ყოველ შემთხვევაში პროფესიით ფსიქოლოგი არ იყო, არ ვიცი რომელიმე კომისიის წევრს თუ ჰქონდა ასეთი გამოცდილება. პროფესიით ფსიქოლოგი არ შედიოდა და სიმართლე გითხრათ, არც ვფიქრობ რომ უნდა შედიოდეს როგორც ჩვეულებრივი კომისიის წევრი. შეიძლება იყოს დამატებით ფსიქოლოგიური ტესტი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში ტარდება, სხვათაშორის როდესაც საერთო სასამართლოს მოსამართლეს ირჩევენ. მაგრამ ფსიქოლოგი, ვინაიდან განსხვავებული კომპეტენციის პიროვნებაა და მას აქვს განსხვავებული უნარები და შეუძლია ალბათ გასაუბრებაც გარკვეული მიმართულებით წარმართოს, ვფიქრობ რომ უმჯობესია ცალკე იყოს ფსიქოლოგიური ტესტირების ეტაპი ან ფსიქოლოგთან გასაუბრების, ვიდრე ისიჯდეს კომისიაში ერთ წევრად. ეს უბრალოდ ჩემი მოსაზრებაა, თუმცა შეიძლება.
ხო, თუმცა საინტერესო მხარეა ასევე შეფასების კანდიდატის. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს, აი ძალიან სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, რომ ხიდა შელისა და აი საგარეჯო სამბავი ეხლა გარჩევაშია და პროცესი მიდის. მაგრამ საინტერესოა, აი ეს მაგისანა ყალვე ადამიანი, როგორც არის ანა დოლიზე, რომელსაც აბსოლუტურად ეტყობა მისი ესეთი კონფორმიზმი და ესეთი სიყალ ყველანაირ მოქცევაში.
კითხვა და ბატონო, რადგან ხალბატონი ანა არ ყავს ეთერში, იქნებ კითხვა დასვათ, რადგან ხალბატონი ანა არ ყავს ეთერში.
რატო აქვს ასეთი ხარდაჭერა იგივე ანა დოლიძეს, რომელსაც აქვს ამდენი მინუსი და ამავე დროს არავითარი მომზადება არ აქვს აი ამ სპეციალურ მომდევნოში.
კეთილი. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი.
არ ვიცი ხანამ დისკუსიაში ვერ შევალ ბატონთან, თუმცა როდესაც ასეთ ძიმე ბრალდებებს უყენებს ადამიანს, რომ არც კომპეტენცია აქვს და არც მორალური რეპუტაცია, ალბათ 1-2 არგუმენტი მაინც უნდა მოიყვანოს კონკრეტული, რატომ თulis რომ არა აქვს ან ერთი ან მეორე. ხო, ასე აბსტრაქტულად ნამდვილად გამიჭirdება. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ანა გაცილებით უფრო კარგად გასცემს ამ კითხვას პასუხს, მაგრამ მე არ გეთანხმებით და არ შემიძლია დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ თქვენ კონკრეტულად ვერაფერი დაასახელეთ და არ ვიცი რას ეფუძნებოდა თქვენი შტაბის შტილი.
ქალბატონო ანა, რაც შეეხება შემდგომ პროცედურას, ანუ კომისიამ დაასრულა
კომისიის მუშაობა დასრულდება, როცა პროცესი დასრულდება, თუმცა ჩვენი მისია ამ შემთხვევაში მეტი არაფრით არ არის განსაზღვრული, თუმცა ვარაუდობ და მაქვს იმედი, რომ სი არ ჩავარდება, მაგრამ თუ ეს მოხდება და აქეთკენ წავა პროცესი, ალბათ კომისიის როლი კვლავ
გააქტუალიზდება. და თუ არის ცნობილი და რადგან პროცესის გამჭვირვალებას ვლაპარაკობ, ცნობილი ვთქვათ სამთავრობო ეტაპი როგორი იქნება? როგორ ხდება გასაუბრება იქაც კენჭის ყრა ქულები თუ როგორ არის?
არ ვიცი ამის შესახებ, უბრალოდ დადგენილებაში წერია, რომ შემდეგ უკვე მთავრობა ირჩევს სამ კანდიდატს და ესეც კარგი იქნება, რომ იყოს დეტალიზირებული კონკრეტული პროცედურა გაწერილი. ალბათ თანამთავრობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, გარკვეული დაფიქრება მას მართებს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს გადაცემაც აჩვენებს, ეს საზოგადოებრივი აქტიურობაც და მათ შორის სოციალურ ქსელებში აქტიურობაც აჩვენებს, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არის სერიოზული უკმაყოფილება კონკრეტულ კანდიდატებთან მიმართებაში, არა მხოლოდ ერთ კანდიდატთან მიმართებაში. და კითხვის თქვა ზოგიერთი ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, როგორ მოხდა, რომ ამ სიაში ვერ არის. ამიტომ მთავრობას ალბათ სერიოზული პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ის იქნება პასუხისმგებელი, თუ სია იქნება დაწუნებული ამ პროცესზე და იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ გამორიცხვითაც ალბათ ვერაფერს გამორიცხვით.
ქალბატონო ანა, ცნობილი არის, რომ თავდაპირველად სურვილი ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობისა გამოთქვა 47 კანდიდატმა და მათგან შეირჩა 13 კანდიდატი, შემდეგ იყო ესე ვთქვათ გარკვეული ტესტირება გავლილი და ბოლოს გაესაუბრეთ 12 პრეტენდენტს. ეს ანუ მოლოდინი როგორ იყო, რაოდენობას გულისხმობდა, შემდეგ ხარისხობრივადაც რომ ბრძანოთ, ბუნებრივია არ გთხოვთ ცალკეული პირის შეფასებას. პიროვნულ შეფასებას.
კარგად ვერ გავიგე.
რამდენად ეს რაოდენობა თქვენთვის მოსალოდნელი იყო? ცოტა ბევრია თქვათ საქართველოსთვის და ეს ხომ არ იყო თქვათ დადგენილი, რამდენი უნდა შერჩეულიყო, ხო? გასაუბრებისთვის.
არა, არ
უკეთ საბუთების შერჩევა მოხდა, ხო?
არ ვიცი, ვინაიდან ამ ეს პროცესი პირველად წარიმართა და პირველად მონაწილეობდი, მე თვითონ მსგავსი ტიპის პროცესში გამიჭirdება, ახლა თქვა რომ მეტს ველოდი ან ნაკლებს ველოდი, ვფიქრობ რომ გონიბრული რაოდენობა იყო თავდაპირველი აპლიკანტების და ყველა ადამიანი იყო თავისუფალი რომ საკუთარი კანდიდატურა დაესახელებინა, ესეც მნიშვნელოვანია ძალიან, ღია იყო საკუთარი თავის შეთავაზება ამ პროცესისთვის. შემდეგ უკვე პირველადი გადარჩევის შედეგად იყვნენ კანდიდატები და რომლებიც ტექნიკური თვალსაზრისით ვერ აკმაყოფილებდნენ თქვათ იმ მინიმალურ კომპეტენციის ზღვარს, ან არ ყოფნიდათ სამუშაო გამოცდილების წლები ან ასე შემდეგ, ეს ადამიანები ბუნებრივად დარჩნენ გასაუბრების მიღმა და ეს 12 კანდიდატი, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა, ვფიქრობ რომ არ იყო ცოტა, თუმცა ალბათ უფრო მეტი კვალიფიციური და მაღალი რეპუტაციის მქონე ადამიანი რომ ყოფილიყო კომისიამდე მოსული, იქნებოდა უფრო მარტივი შერჩევის გაკეთება, იმიტომ რომ როცა ბევრიდან არჩევ, უფრო დიდი შანსი ალბათ რომ ბევრი ძალიან კარგი ამოარჩიო. არ ვიცი, სი არის ისეთი როგორიც არის, ნამდვილად არა ვარ მე თვითონ ამ სიით კმაყოფილი და როგორც გითხარით, პროცესიც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი პლუსი ამ პროცესის იყო მისი გამჭვირვალობა და საჯაროობა, თუმცა ის საჭიროებს შემდგომ გამოჯობესებას და მე როგორც ერთი წევრი, რომელმაც შიგნიდან დავინახე ეს პროცესი და მივიღე მონაწილეობა ამ ყველაფერში და გარედან ამის აღქმა გაცილებით უფრო რთულია, რა ხარვეზები შეიძლება წარმოიშვას კონკრეტულ პრაქტიკულ მაგალითებზე, ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით ჩემს რესურსს არ დავზოგავ, რომ შემდგომი პროცესები იყოს კიდე უფრო კარგი, თუმცა რა თქმა უნდა ქულებზე, რომლებსაც ჩვენ წერთ, ინდივიდუალურად ვიღებთ პასუხისმგებლობას და მათ შორის კომისიის წევრების ვალდებულებაც თითოეული წევრის იყო, არა მხოლოდ ის, რომ პროცესი ჩატარებულიყო კონსტრუქციულ გარემოში და სამუშაო პირობები ყოფილიყო, არამედ ჩვენი პასუხისმგებლობა ისიც, ვის მაღალი ქულა დაუწერეთ და ვის არ დაუწერეთ მაღალი ქულა და შესაბამისად ვერ მოხვდა ამ ხუთეულში.
როგორც ესე იგი ცხადი ხდება შერჩეული კანდიდატებიდან, მინდა განმარტება გააკეთოთ, რადგან მეც დამაბნია მაგალითად ერთი შეება ზოგიერთ კანდიდატს არც ვიცნობდი, ანუ ვინ არის, მაგრამ გიორგი ბადაშვილის სახელმა და გვარმა იქნებ განუმარტოთ მსმენელს.
იცი რომ ამაზე სოციალურ ქსელშიც არის გარკვეული
ყოფილი მთავარი პროკურორი.
ეს არ არის ყოფილი მთავარი პროკურორი, გვარი და სახელი ემთხვევა ნამდვილად. ეს არის პიროვნება, რომელიც უკვე ბევრი წელია მუშაობს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ის ამზადებს საქართველოდან წასულ საქმეებს. ის არის სასამართლოს მოხელე, ის არ არის მოსამართლე, მაგრამ არის სასამართლოს მოხელე, საკმაოდ გამოცდილი კადრი, რომელიც ასევე მოხვდა ამ სიაში, მაგრამ ეს არ არის ყოფილი მთავარი პროკურორი საზოგადოებამ რომ იცოდეს.
და თუ სხვა კანდიდატებზე თუ გსურთ კომენტარი, თქვა კითხვები და წინააღმდეგობა, არ იყო მხოლოდ ევა გოცირიძეზე კრიტიკა?
არ ვიცი, მე ჩემი პოზიციები შევეცადე, რომ მე ნაკლებად სამართლიანად დამეფიქსირებინა და ობიექტურად, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის მარტივი პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ამ სიაში არიან კარგი კანდიდატებიც, თუმცა ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იყო სხვა ხუთეული ქონოდა მთავრობას და იქედან ქონდა შესაძლებლობა შეერჩია ღირსეულთა შორის ყველაზე უფრო ღირსეული, როგორც კომპეტენციით, ასევე რეპუტაციით და ასევე პოტენციალით, რომ გახდეს ძალიან ძლიერი მოსამართლე. მე როდესაც ჩემს არჩევანს ვაკეთებდი, კიდეც თქვი მსმენელს როდესაც ვუზიარებდი ჩემს კრიტერიუმებს და მიდგომას ამ საკითხის მიმართ, წარმოვიდგენდი, როგორი მოსამართლე შეიძლება იყოს ეს ადამიანი, მაგრამ ბუნებრივია მოლოდინი, რომ ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციას დაიკავებს პირველივე დღეებში რაღაც საოცრებას მოახდენს და საოცარ გადაწყვეტილებას დაწერს, არ იქნება რეალისტური. მინდოდა გამეთვალა ზრდის პოტენციალიც ამ ადამიანებში, ანუ მათ უნდა ქონდეთ, რა თქმა უნდა, ის საბაზისო ძალიან ძლიერი ცოდნა, ძალიან ძლიერი აღქმა და ერთგულება ადამიანის უფლების პრინციპებისა, მაგრამ ეს ისეთი პოზიცია, სადაც თუ ამ ადამიანს აქვს ცოდნაც, გამოცდილებაც, ერთგულებაც და შემართებაც, ის ძალიან უნდა გაიზარდოს სამ პოზიციაზე და მე ვცდილობდი, რომ ამის მიხედვითაც შემეფასებინა კანდიდატები.
სმენელს ალბათ კარგი იქნება უთხრათ, ახლა ვინ წარმოადგენს საქართველოს ევროსასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში და სულ ორი გვყავდა, ხო, მგონი, ანუ რაც წევრები ვართ ევროსაბჭოსი.
დიახ, სულ ყავდა ორი მოსამართლე, ორი მოსამართლე.
მინდია უკრეხელიძე
და ნონა წოწორია.
დიახ. და მაშინ, ვთქვათ, იმ დროს იყო შერჩევის სხვა პროცედურა, ეს პროცესი რაც ახლა მიმდინარეობს, ასეთი არ ყოფილა და ალბათ ამიტომ
ასეთი არ ყოფილა და მე სიმართლე გითხრათ, მაშინ თუ არ ვწდები სტუდენტი ვიყავი და ასე აქტიურად ну, რა თქმა უნდა, თვალყურს ადევნებდი, მაგრამ არ გამომრჩებოდა, რომ ყოფილიყო ამ ტიპის, ან საერთოდ რაიმე ტიპის პროცესი, მაგალითად წინა მოსამართლის დასახელების დროს, ან საზოგადოებაში ყოფილიყო ამ საკითხის მიმართ, ან ფართო მსჯელობა, ან მოწონება, ან დაწუნება. ეს კანდიდატი დასახელდა ერთ პიროვნულად, რამდენადაც ვიცი. არ ვიცი საბოლოოდ გადაწყვეტილება ვინ მიიღო, ის მაშინ იყო მთავარი პროკურორის მოადგილე. და არც პროცესი ყოფილა, არც დისკუსია ყოფილა, არც მოწონება, არც დაწუნება. თითქმის საზოგადოებრივი ჩართულობის გარეშე მოხდა ნამდვილად ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საზოგადოებასაც მის დიდ ნაწილს შეიძლება ამ სიის მიმართ ჰქონდეს პრეტენზიები, პირადად მეც არა ვარ ამ სიით კმაყოფილი, მაგრამ პროცესი მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია საზოგადოების ჩართულობა, მათ შორის კრიტიკა, იმიტომ რომ ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო უკეთესი შედეგებამდე მივიდეთ უკეთესი პროცედურის მეშვეობით.
ანა ნაცლუშვილი.